Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi ilə Dövlət Baytarlıq Xidməti quş qripi ilə bağlı növbəti monitorinqi sentyabrın ortalarında keçirməyə planlaşdırırlar. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə xəbərlərdir. Dünən dünyada ən köhnə film festivalı olan Venesiya festivalı açılıb. İki həftə davam edəcək festival Amerika rejissoru Brian De Palma'nın Qara Giyargin adlı filmin nümayişi ilə başlayıb. Festivalın gedişində 21 film nümayiş olunacaq, onlardan biri nüfuzlu Qızıl Şir mükafatının qalibi olmalıdır. İndi də ətraflı məlumatla mikrofonda Rövşən Əliyev.
İndi isə daha ətraflı. Washington İrana qarşı hansı siyahını hazırlayır? Andrey Sekel Azərbaycanda mətbuatın vəziyyətini Belarusla müqayisə edir. Güney Qafqaz ölkələri niyə Avropa Birliyindən xəbərdarlıq aldılar? Bir qədər sonra.
Azadlıq Radiosu Xəbərlər.
Uran zənginləşdirmənin bir yolluq dayandırmaq barədə BMT Təhlükəsizlik Şurasının İrana verdiyi möhlət bugün başa çatır. İranın isə uran zənginləşdirmə işlərini dayandırmadığı görsənir. Birləşmiş Ştatların İranı cəzalandırmaq təşəbbüsü baş tuta bilərmi? İrana həmin möhlət verən Təhlükəsizlik Şurasının üzvləri növbəti hansı addım ata bilərlər? İlxan Nəsbini dinləyək.
Rövşən, Amerika və onun üç müttəfiqi artıq İrana qarşı sanksiyalar siyasəti hazırlayırlar. Çünki BMT-nin İrana verdiyi möhlət bugün başa çatır, İran isə uran zənginləşdirilməsini dayandırmaq fikrində deyil. Bunu New York Times qəzeti yazır. Amerikanın sanksiyalar siyasətinə nələr daxildir? Diplomatların adı çəkilməmə şərti ilə qəzetə və Associated Press agentliyinə dediyinə görə, Amerika Təhlükəsizlik Şurasının üzvləri ilə danışıqlarda çalışır ki, İrana nüvə avadanlığı satılmasına qadağa qoyulsun. İranın nüvə rəsmlərinin səfərləri qadağan olunsun. İranın nüvə ilə bağlı olan maliyyə vəsaitləri dondurulsun və ümumiyyətlə İranın dünya maliyyə bazarına çıxışı məhdudlaşdırılsın. Ancaq Amerika mümkün sanksiyaları təkcə Təhlükəsizlik Şurası üzvlərindən danışmır. New York Times'in yazdığına görə İsveçrə bankları ilə ciddi danışıqlar gedir və İsveçrə bankları İrana kreditləri dayandırmağa razılaşıblar. Amerika həm də istəyir ki, Dünya Bankının da İrana kreditləri, eləcə də İrana kommersiya uçuşları azaldılsın. Ancaq bütün bunları yazan Qərb mətbuatı onda deyir ki, Amerika, Britaniya, Almaniya, Fransanı öz tərəfinə çəkə biləcək. Təhlükəsizlik Şurasının Rusiya və Çin kimi üzvləri isə sanksiyalara böyük müqavimət göstərəcək. Rusiyanın müdafiə naziri Ivanov məsələn deyir ki, İranı cəzalandırmaq təcili məsələ deyil. Ancaq indi müqavimət göstərən Rusiyanın, Çinin sonda nə deyəcəyi haqda Robert Einhorn, Bill Clinton dövründə silahların yayılmaması üzrə dövlət katibinin köməkçisi, indi isə Strateji və Beynəlxalq Araşdırmalar Mərkəzində baş müşavir başqa fikirdədir. O deyir ki, Rusiya və Çin iddia eləyə bilməzlər ki, onlar İrana qarşı sanksiyalara heç bir razılıq verməyiblər. Amerika rəsmiləri də New York Times-ə deyirlər ki, iyun ayında Condoleezza Rice Putindən təminat alıb ki, Rusiya İrana qarşı ən azı zəif sanksiyalara razılıq verəcək. İranın özünə gəldikdə bütün bu sanksiya təhlükəsinə Prezident Əhməd Nejad 2 gün bundan qabaq cavab verib. O deyib ki, nüvə bombası düzəltməyə qadir olan ölkə sanksiyaya da dözər. Bəs İran ictimaiyyəti nə deyir? Financial Times qəzeti öz iqtisadi müxbiri qəzetin xüsusi vurguladığı kimi əslən İranlı olan Şəhərzad Danışxunun yazdığını dərc eləyib. O isə Nobel mükafatı laureatı Şirin İbadinin bu yaxınlarda dediklərini yada salır ki, İrana Amerika zərbə endirsə bu, İrandakı silahçı hərəkatını ən azı 10 il geri salacaq. Danışxu yazır ki, sıravi İranlıların fikrinə gəldikdə onlar soruşurlar ki, İran hökumətini öz marağını güdməkdə ittiham eləyən Qərb, öz neft marağını, öz müdafiə sənayesinin marağını güdmürmü? Əgər söhbət doğrudan da demokratiyadan gedirsə, onda nə ilə izah eləmək olar ki, Amerika avtoritar Misir, Səudiyyə Ərəbistanı və İordaniya rejimlərini müdafiə eləyir? Müəllif yazır ki, Amerikanın demokratiyanı sevdiyinə İranlılar şübhə eləmirlər. Onlar ona şübhə eləyirlər ki, deyəsən bu sevgi Amerika sərhədlərindən qırağa çıxmır. İsveçdəki Beynəlxalq Sülh Araşdırmaları İnstitutunun eksperti Shannon Kyle isə imkanların hələ tükənməməsi fikrindədir. O, Azadlıq Radiosuna müsahibəsində İrandakı fərqli fikirlərə diqqət yetirməyi lazım bilir.
What's interesting is you're seeing a little bit of nuanced differences coming out of this.
İran rəsmilərinin dediklərində fərqli nüanslar görmək maraqlıdır. Bəzilərinin tutduğu xətt barışığa yaxındır. Bəzilərinin xətti isə sərtdir. Bunun özünü qabarıq göstərib rol oynaması isə indi asılıdır beynəlxalq aləmdən.
Shannon Kyle İsveçdəki Beynəlxalq Sülh Araşdırmaları İnstitutunun eksperti.
Bugün Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyinin İran barədə yekun məruzəsi gözlənilir. Proqramımız davam edəcək.
Arif Əliyevin Azadlıq Radiosunda yeni layihəsi. Tərəqqinin, tənəzzülün, siyasətin, mədəniyyətin, inqilabın, dünyada görüb eşitdiyiniz hər şey. Azərbaycan variantı. Sentyabrın birindən hər cümə günü Arif Əliyevlə Azərbaycan variantını dinləyin.
Sabah cümə günü bu verilişin ilk variantı efirə gedəcək. New Yorkdakı Jurnalistləri Müdafiə Komitəsi Azərbaycanda mətbuat azadlığı ilə bağlı vəziyyətin pisləşdiyini bəyan edib. Bundan qabaq həftənin əvvəlində bir qrup redaktor jurnalistlərə qarşı yeni təzyiqlər dalğası olduğunu bildirdi və bunun qarşısını almaq üçün Prezident İlham Əliyevlə görüşmək barədə müraciət elədi. Prezident aparatının İctimai Siyasi Şöbəsinin müdiri Əli Həsənov isə Amerikanın Səsi Radiosuna dünən verdiyi müsahibədə Prezidentin redaktorlarla yaxın vaxtlarda görüşməyəcəyinə işarə edib. O, mətbuatla bağlı problemlərin daha çox ayrı-ayrı şəxslərin söz azadlığından su istifadəsindən yarandığını vurğulayıb. Hökumətin mətbuata qarşı təzyiqləri barədə deyilənləri bir tərəfdən də Avropa Şurasının nümayəndəsi təsdiqləyib. Avropada insan haqlarına göz qoyan ən iri nümayəndəli qurumun, Avropa Şurası Parlament Məclisinin Azərbaycan üzrə həm məruzətçisi Andrey Serkin, Azadlıq Radiosunun müxbiri Şahnaz Beylər qızına verdiyi müsahibədə mətbuat azadlığı ilə bağlı Azərbaycandakı vəziyyəti Belarusdakı vəziyyətə bənzədib.
Əlbəttə, mən mətbuatdakı proseslərlə maraqlanıram və baş verənləri diqqətlə izləyirəm. Sözsüz ki, müstəqil mətbuatın vəziyyəti məni çox narahat edir. Müstəqil mətbuat indiki məqamda hücuma məruz qalıb, hərfi mənada hücuma məruz qalıb. Azadlıq qəzetinin əməkdaşının üstündə narkotiklərin tapılmasına gəlincə, bu qondarma işə bənziyir. Elektron kütləvi informasiya vasitələri hökumətin nəzarəti altındadır, kiçik qəzetlər isə indi xeyli problemlərlə üzləşiblər. Mən maliyyə, intellekt və başqa məsələləri demirəm. Sadəcə müstəqil qəzetlərdə çalışan jurnalistlər daim hücuma məruz qalırlar. Və çox təəssüf ki, bu bir çox məqamlarda Belarusda baş verənlər xatırladır.
Bu sözləri Andrey Serkin Azadlıq Radiosuna deyib. İndi isə beynəlxalq jurnalist təşkilatlarının bəyanatlarına qayıdaq. Mikrofonda Kənan Kazımoğlu.
Beynəlxalq Jurnalistlərin Müdafiə Komitəsi Azərbaycanda mətbuat nümayəndələrinin həbs olunmasından çox narahatdır. Komitənin mövqeyi belədir ki, jurnalistlər yazdıqları məqallara görə heç vaxt təqib və ya həbs olunmamalıdırlar. Bu barədə Azadlıq Radiosuna mərkəzi qərargahı New Yorkda yerləşən Jurnalistlərin Müdafiə Komitəsinin Avropa və Orta Asiya üzrə proqramlarının əlaqələndiricisi Nina Ognyanova bildirib. Komitə nümayəndəsinin sözlərinə görə onun təmsil etdiyi təşkilat Azərbaycanda jurnalistlərə qarşı məhkəmələrdə qaldırılan işlərin siyasi mahiyyətli olmasından dərindən narahatdır. Misal kimi Nina Ognyanova, Azərbaycanın Daxili İşlər Naziri Ramil Usubovun bir sıra qəzet redaktorlarına qarşı şərəf və ləyaqətinin müdafiəsi və böhtanla bağlı məhkəmədə qaldırdığı iddiaları göstərir.
Azərbaycanın mətbuat azadlığına müxalifət və müstəqil mediaya qarşı siyasiləşmiş məhkəmə işləri ilə kölgə düşüb. Jurnalistlər tez-tez böhtanla bağlı işlərlə üz-üzə qalır. Tənqidi yazılarına görə cinayət məsuliyyətinə cəlb olunurlar. Bu təqiblərə son qoyulmalıdır.
Harassment should stop. Avqustun 10-da hakim Ramil Usubovun iddiası əsasında Milli Yol qəzetinin baş redaktoru Şahin Ağabəyli barəsində şərti olaraq bir il müddətinə azadlıqdan məhrum etmə qərarı çıxarıb. Nazirin gündəlik Azərbaycan qəzetinin baş redaktoru Eynullah Fətullayeva qarşı işi isə hələ də məhkəmədədir. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Sadiq Gözəlov bildirir ki, əgər söhbət, stat, şərəf və ləyaqətin tapdanmasından və polisə qarayaxmadan gedirsə, o zaman nazirliyin məhkəməyə müraciətdən başqa yolu qalmır.
Bu qərəz, bu tənqid, təhqirə keçirsə, böhtana keçirsə siz deyin, onda bunun məhkəmədən başqa hansı bir yolu var və bu adamlar düzgün yola gəlmək istəmirlərsə. Bir məsələni də qeyd edeyim ki, öz səhifələrində belə yazılara yol vermiş redaksiyalar, müəlliflər, baş redaktorlar üz istəyirlərsə, təslim verirlərsə, biz təbii ki, onları bağışlayırıq.
Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Sadiq Gözəlov. Son vaxtlar Daxili İşlər Nazirinə qarşı tənqid yazılarla çıxış eləyən Gündəlik Azərbaycan qəzetinin baş redaktoru Eynulla Fətullayev isə Ramil Subovdan üzr istəmək niyyətində deyil. O, məhkəmə prosesinin onun mənəvi qələbəsi ilə başa çatacağına inanır.
Bernard Shaw'un gözəl bir sözü var ki, mətbuatla dava aparmaq iğnə üstündə oturmaq kimi bir şeydir. Və indiyə qədər dünya praktikasında elə bir məmur tapılmayıb ki, mətbuatla müharibədə deməli uğur qazansın və yaxud hansı dividend götürsün. Ona görə şübhəsiz ki, mən düşünürəm ki, Ramil Yusufov bu məhkəmə proseslərində məğlub olacaq. Yəni söhbət məhkəmə verdiklərindən gedmir, söhbət məhz bunun siyasi ictimai mahiyyətindən gedir.
Jurnalist Eynulla Fətullayev. Jurnalistlərin Müdafiə Komitəsi isə qərb hökumətlərini və beynəlxalq təşkilatları Azərbaycanda mətbuat azadlığı ilə bağlı yaranmış vəziyyətə diqqəti artırmağa çağırır. Nina Oğnyanova.
Azərbaycan hökuməti beynəlxalq ictimaiyyətin narahatçılığına əhəmiyyət verməli və jurnalistlərə qarşı siyasi təqiblərin dayandırılması üçün əlindən gələn hər şey eləməlidir.
Within their power to stop the politicized persecution of its journalists.
Prezident Aparatının şöbə müdiri Əli Həsənovun sözlərinə görə, ayrı-ayrı şəxslər mətbuatdan sui istifadə elədiklərindən məsələ gedib məhkəmələrə çıxır. Prezident Aparatının rəsmisi bunu xoşa gəlməz adlandırsa da, hökumətin siyasəti ilə bağlanmayıb. Onun sözlərinə görə, ayrı-ayrı vətəndaşların mətbuatla bağlı iddiaları məhkəmədə araşdırılmalıdır və prezidentlə redaktorların görüşünə ehtiyac yoxdur.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Avropa Birliyinin Xarici İşlər Komissarı bu həftə Güney Qafqaz ölkələrinə bəzi xəbərdarlıqlar göndərdi. Benita Ferrero-Waldner'in dilindən səslənən bu xəbərdarlıqlardan biri o idi ki, hərbi xərclərin artırılmasını gözdən keçirsinlər. Bir də o idi ki, hər üç ölkə düşmənçilikdən sonra verən bəyanatları dayandırsın. Bundan qabaq Güney Qafqaz ölkələri öz hərbi qüdrətlərinin artacağı barədə bəyanatlar da vermişdilər. Müxbirimiz Marif Çinzoğlu dinləyək. Marif, qonşu ölkələr kimi Azərbaycanın da hərbiçilərinin maddi vəziyyəti uzun illər yaxşı olmayıb, orduda geyimdən tutmuş qidalanmağa qədər çoxlu problemlər olub və bəlkə də davam edir. Nəyə görə hərbi xərclərin artırılması qərbdə daha çox müharibəyə hazırlıq kimi qavranıldı?
Rövşən, Bakıda isə nə müstəqil ekspertlər, nə də hətta müxalifət partiyaları arasında hərbi xərclərin artırılmasına görə hökumətə qınayana rast gəlmədim. Yalnız belə fikirlər var ki, görünür əslində Azərbaycan hərbi xərclərini artırmasını normal ordu quruculuğu kimi izah etməlidir, nəinki müharibə hazırlıqları kimi. Hərbi məsələlər üzrə ekspert Üzeyir Cəfərov hesab eləyir ki, Azərbaycanın hərbi xərcləri artırmaması barədə Avropa Birliyinin tələbini təbii qəbul etmək lazımdır. Yəni, bu təşkilat onsuz da hərbi xərclərin artırılmasını alqışlamalı deyildi. Əslində, hərbi xərclərin artırılması ordu quruculuğunun tərkib hissəsidir və Azərbaycanın ordusunu yaxşı təchiz etməsi heç də onun məhz müharibəyə hazırlaşması kimi izah edilə bilməz. Üzeyir Cəfərova görə, Avropada bu işin müharibəyə hazırlıq kimi başa düşülməsi əslində Azərbaycanın apardığı zəif həm də düzgün olmayan təbliğatla bağlıdır. Hərbi ekspert hesab eləyir ki, əslində Avropa Birliyindən narahatlıq səslənməsi Azərbaycana öz mövqeyini aydın izah etmək üçün daha bir şansdır. Hakim Yeni Azərbaycan Partiyası Siyasi Şurasının üzvü politoloq Aydın Mirzazadə isə bu məsələdə Avropa Birliyinin mövqeyini o qədər də anlaşıqla qəbul etmir. O deyir ki, Avropa Birliyinin nümayəndəsi Azərbaycan torpaqlarının 20%-ə qədərinin işğal edildiyindən xəbərsiz deyil. Cənab Mirzazadənin fikrincə, torpaqları işğal altında olan dövlətin öz hərbi büdcəsinin artırması qədər təbii vəziyyəti Avropa təmsilçisi də gərək təbii qəbul etsin. Adım Mirzazadənin bildirdiyinə görə hazırda Azərbaycanın hərbi büdcəsi dövlət büdcəsinin təxminən 8-9%-nə bərabər olduğu halda onunla münaqişə vəziyyətində olan Ermənistanın hərbi xərcləri bu ölkənin büdcəsinin 30%-ni təşkil edir.
Avropa Birliyinin belə bir fərqi görməməyi mənə açığım deyim ki, çox qəribə gəlir. Ermənistanın hərbi büdcəsi 300 milyon dollardır, dövlət büdcəsi 1 milyarda bərabər.
Aydın Mirzazadə, müxalifətdə olan Müsavat Partiyası Başqanının müavini politoloq Qabil Hüseynli də hərbi ekspert Üzeyir Cəfərov kimi o fikirdədir ki, hərbi büdcənin artırılması ilə bağlı Avropa Birliyində narahatlığı əslində lazım olmayan çıxış və təbliğatlarla Azərbaycan özü yaradır.
Bu hələ nə tank alıb, nə top alıb, nə təyyarə alıb, nə silahlanmanı həyata keçirir. Elə yalancı çağırışlarla ölkədə
psixoz yaratmağa çalışırlar və bu da Avropanı narahat edir.
Qabil Hüseynliyə görə Azərbaycanla müqayisədə Ermənistan daha çox silahlansa da bu ölkədə Azərbaycandakı qədər təbliğat aparılmır. Qafqaz Araşdırmaları Mərkəzinin rəhbəri Xaləddin İbrahimli isə hesab edir ki, Avropa Birliyi rəsmisinin narahatlığı İstanbul çərçivə sazişinin pozulması ilə bağlı olan narahatlıqdır. Rusiyanın Ermənistanı silahlandırmaqda davam etdiyini bildirən Xaləddin İbrahimliyə görə daha bir ciddi problem odur ki, bu hərbi texnika həm də Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərinə daşınır və bilmək olmur ki, indi Ermənistan Dağlıq Qarabağ və işğal olunmuş digər Azərbaycan ərazilərində nə qədər hərbi qüvvə və texnika yerləşdirib. Xaləddin İbrahimliyə görə ya bu sahədə monitorinq aparılıb hər şey üzə çıxarılmalıdır, ya da hərbi büdcəsini artırdığına görə Azərbaycana irad tutulmamalıdır. Rövşən, Azərbaycan Müdafiə Nazirliyində isə hesab edirlər ki, hərbi xərclərin artırılması hər bir dövlətin öz hüququ olduğundan bu məsələyə kənardan müdaxilə yersiz bir məsələdir.
Marif Sincizoğlu, Azadlıq Radiosunun müxbiri.
Xaricdə müxalifət.
Azərbaycanda demokratiyanın yaranması və bizim kimi insanların Azərbaycana qayıtması üçün mütləqə xaricdə bir demokratik siyasi partiyaya ehtiyac vardır.
Ki, Azərbaycanın daxili həyatı ilə bağlı bütün məsələləri və mübahisələri məhz Azərbaycanın daxilində həll etmək lazımdır.
Yeni dərs ili başlayır. Xaricdə yaşayan azərbaycanlı məktəblilər və onların valideynləri məktəb barədə nə düşünürlər?
Çox keçən başlayır. Keçən əzvar çox yaxşı başladı.
Ən yaxşı qiymət 1-dir. Ən pis 5.
Məncə bizim ən böyük nailiyyətimizdir ki, onlar burada çöklərdə təhsil alırlar.
Bütün bunlar Globus'da. Xəbərlərdən sonra axşam 9-un yarısında.
Son günlər Bakıda kriminal durumun gərginləşməsindən sonra verilən məlumatlar artıb. Dünən polis dəstələri qətildə şübhəli sayılan bir sürücünün izinə düşərək çoxlu yoxlamalar keçirdiblər və nəticədə şübhəli həbs olunub. Bundan qabaq 8 orqanlarında yüksək vəzifə tutan ata-oğullar arasında atışma olmuşdu. Sıravi Bakıya çoxdan alışmadığı bu vəziyyət nə deyir?
Qorxu vəziyyətində yaşayır. İşə gedəndə inanın ki, qorxuram. Şəhərin sağlığı, öz təhlükəsinin olmasını əlbəttə istəyir.
Bunun kriminal xəbərlərin çoxaldığını işdən sıravi sakin deyir. Müxbirimiz Kəbiran Dilavərini işdək. Kəbiran Daxili İşlər Nazirliyinin yüksək rütbəliləri arasında münaqişələrin qəzet səhifələrinə çıxması çoxaldığı bir vaxtda bu kriminal xəbərlərin də qəzet səhifələrinə çıxması çoxalır. Bunlar arasında bir bağlılıq görsənirmi, yoxsa kriminal hadisələr barədə xəbərlərin çoxalması sadəcə həmin kriminal durumla bağlı məsələdir?
Rövşən, əvvəlcə deyim ki, Bakıda iki gün bir-birinin ardınca baş verən atışmalar əhalidə bir qədər narahatlığı yaradıb. Düzərgi hadisi şəxsi münaqişə zəminində baş verib. Birinci hadisədə hərbi prokurorluqda işləyən ata, Milli Təhlükəsizlik Nazirliyində işləyən oğlunu güllələyib, sonra da özünə atış açmışdı. Avqustun 30-da baş verən ikinci hadisədə isə iki gəncdən biri o birini silahla yaralamışdı. Həmin adam hadisədən sonra qaçdığından Bakının bütün küçələri polislə dolu idi. Bu görüntü də adamların narahatlığını artırırdı. Mənim Bakıda söhbət elədiyim adamlar da öz narahatlıqlarını gizlətmirdilər.
Hər yetən alınan bir şey tutsa, hay, nə olacaq? Tədbir
görmədik.
Biz istərdik ki, bizim əsasın köşündə duran insanlarımız geri işlərin ülkəsinin başına.
Qorxu vəziyyətində yaşayır. Bir də işə gedəndə, inanın ki, qorxuram. Şəhərin sağlığı, öz təhlükəsizliyin olmasını əlbəttə istəyirəm.
Belə bir xəbər eşidəndə həmin halda özünüz gedərsiniz. Ki, başında gələ bilər bu hadisə. Hər bir insanın təhlükəsizliyi təmin olunmalıdır.
Daxili İşlər Nazirliyindən verilən məlumata görə avqustun 31-də 31 cinayət faktı qeydə alınıb və onlardan çoxu açılıb. Daxili İşlər Naziri Ramil Usubov isə Nazirliyin sonuncu kollegiya iclasında bir ildə ölkədə 17 mindən artıq cinayətin qeydə alındığını, əhalinin hər 100 min nəfərinə düşən cinayətlərin sayına görə Azərbaycanın MDB ölkələri arasında ən yaxşı göstəricisi olduğunu demişdi. Rövşən, Daxili İşlər Nazirliyinin yüksək rütbəliləri arasında münaqişələrin qəzet səhifələrində çoxaldığı bir vaxtda kriminal xəbərlərin də qəzetlərdə çoxalması arasında əlaqələrin olub-olmamasına gəldikdə buna müxtəlif münasibətlər var. Hüquqşünas İntiqam Əliyev deyir ki, bunların əlaqəsi də ola bilər, ancaq məsələyə fərqli də yanaşmalılar.
Ən böyük mühafizə orqanlarında qanunsuzluq mühiti hökm sürürsə, qanunları qorumalı olan qurumlar özləri qanunları pozursa, təbii ki, bu bütövlükdə cəmiyyətə təsir edir və cəzasızlıq mühitində silahlar da olacaq, atışmalar da olacaq. Hesab edirəm ki, bu cür vəziyyətin yaranmasının səbəbləri çoxdur. Səbəblərdən biri odur ki, bizim cəmiyyətin bugün böyük mühafizə orqanlarının fəaliyyətinə nəzarət etmək imkanımız yoxdur. Biz İclas başı kollegiyanın iclasları barədə çox səthi informasiyalar verilir.
Daxili İşlər Nazirliyi mətbuat xidmətinin əməkdaşı Zülfiyə İbrahimova isə deyir ki, bu məsələlərdə əlaqə axtarmaq qəzetlərin qərəzliyindən irəli gəlir.
Dünənki atışma torpaq alqısası üstündə bir-biri ilə vuruşublar, axırı bu yolla deyir, nəsə yerinə qoymaq istəyiblər. Bu zəmində olan bir şeydir. Buna yüksək rütbələr arasında nəsə onun heç bir daxili yox. Qərəzli materiallardır. Hadisəsinin hansı birinin ikisinin üstə düşməsi o hardasa qaynaqlanmaq deməkdir. Olan da olur da.
Respublika prokurorluğunun əməkdaşı Vüqar Əliyev də o fikirdədir ki, ölkədəki kriminogen vəziyyət stabildir, vətəndaşların narahatlığına əsas yoxdur.
Respublikanın hüquq mühafizə orqanları ölkədəki əməliyyat şəbəkəsini tam nəzarət edirlər. Bugün sabitlik hökmüsüdür. Cəmiyyət varsa mütləq orada cinayət faktları da var. Əgər faktların olması ta ki oğlu silahla bağlıdır. Bu demək deyil ki, cəmiyyətimizdə bizim sabitlik pozulur.
Vüqar Əliyev onda deyir ki, vətəndaşlar təhlükəsizliklərinə görə narahat olmamalıdırlar.
Kəbiran Dilavərli, Azadlıq Radiosunun müxbiri. İndi isə xəbərlər davam edir. Növbədə iqtisadiyyat xəbərləri. Mikrofonda Rövşən Qəmbərov.
Dünya bazarlarında qızılın qiyməti düşür. May ayından bəri qızıl 16% ucuzlaşıb, indi qızılın bir unsiyasının qiyməti $610. Ekspertlər bunu neft qiymətlərindəki emmə meyli ilə əlaqələndirirlər. Neft bağlaşanda pulunu qızıla verənlərin sayı artır. İndi dünya bazarlarında neftin bir barelinin qiyməti $70 düşüb. Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti isə Avropa ölkələrinin eləcə də İsrailin bir sıra neft emalı zavodları ilə neftin birbaşa çatdırılması haqqında danışıqlara başlayıb. Bu barədə Dövlət Neft Şirkətinin vitse-prezidenti Elşad Nəsirov məlumat verib. İndi Azərbaycan neftini Ceyhan və Supsa limanlarında treyderlər, yəni alqı-satqı şirkətləri alıb və sonradan neft emalı müəssisələrinə satır. Cənab Nəsirov deyib ki, Azərçıraq günəşli yataqlar blokunda neft hasilatı artdığı üçün neftin vasitəçilər olmadan neft emalı zavodlarına satılması məqsədə uyğundur. Cənab Nəsirov deyib ki, artıq ilin sonunda birbaşa satış reallaşa bilər. Bunun üçün Dövlət Neft Şirkətinin nəzdində treyder şirkətinin yaradılması planlaşdırılır. Ukrayna prezidenti Viktor Yushchenkonun Azərbaycana sentyabrın 7-sinə nəzərdə tutulan səfəri zamanı energetika və başqa sahələrdə imzalanacaq sazişlərin layihələrini razılaşdırmaq üçün bu ölkənin baş nazirinin müavini Andrey Kluyev Bakıya gəlib. Sentyabrın 1-də cənab Kluyev Ukrayna-Azərbaycan İqtisadi Əməkdaşlıq üzrə Hökumətlərarası Komissiyanın iclasına da qatılacaq. Avqustun 31-ünə olan məlumata görə Milli Bankda 1 dollar 88 qəpik, 1 avro 1 manat 13 qəpik, 1 rubl isə 3 qəpikdir.
İqtisadiyyat xəbərlərini Rövşən Qəmbərovdan eşitdik. Xəbərlər proqramı sona yaxınlaşır. Sonunda bir daha xəbər başlıqları. Samirə buyur.
Rövşən, çox sağ ol. BMT-nin nüvə agentliyi deyir ki, İran uran zənginləşdirməni davam etdirir. Baxmayaraq ki, Tehranın uran zənginləşdirmə fəaliyyətinin dayandırılması üçün Təhlükəsizlik Şurasının qoyduğu vaxt bugün başa çatır. BMT baş katibi Kofi Annan İsrailin Livanda kaset bombalarından istifadə etməsini pisləyir. Andris Hirkli Azadlıq blokunun seçkini boykot eləmək qərarını pis siqnal adlandırıb. Və sonda hava haqqında. Sabah Azərbaycanda hava yağmursuz olacaq. Bakıda 37-39, rayonlarda 35-40, dağlarda isə 29-34 dərəcə isti olacaq. Bu qədər. Xəbər buraxılışı burada başa çatdı. Xəbərləri mən Samirə Faiq qızı və Rövşən Əliyev apardılar. Amma bizdən ayrılmayın. Mən sizi Globus proqramına dəvət edirəm.